Πατέρα Άγιε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί μας αναγέννησες, μας λες το λόγο σου, σε ζωντανή ελπίδα με την Ανάσταση του γιου της αγάπης σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη ζωντανή ελπίδα που δίνει εντελώς καινούριες προοπτικές για το περπάτημά μας με αυτό το σκήνομα. Κύριε, με το Πνεύμα σου το Άγιο ζωντάνευε αυτή την ελπίδα. Φώτισε το σκοτάδι μας, τώρα ανάλαβε την ώρα μας και μάθε μας για το μεγάλο αυτό θέμα της Ανάστασής σου μέσα από τον Άγιο Λόγο σου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Πρώτο τελευταίο μάθημα, τελειώσουμε απόψε με τη χάρη του Θεού το 15ο κεφάλαιο και την ερχόμενη Δευτέρα, αν θέλει ο Θεός, το 16ο και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Είχαμε σταματήσει, νομίζω, είχαμε δει και το 28 εδάφιο, αλλά θα πούμε λίγα πράγματα συνοπτικά εδώ, πριν προχωρήσουμε, 29 και επόμενα. Στο 25, «Δίγαρ αυτόν βασιλεύειν, άχρι ουθή πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος». Προσέξτε, έχουμε τη βασιλεία του Κυρίου τώρα και τη βασιλεία του Κυρίου στο ζενίθ, στην πληρότητά της. Έχουμε τη βασιλεία του Κυρίου τώρα μόνο στους λυτρωμένους του, μόνο στις καρδιές των λυτρωμένων του, αν και συχνά και εκεί δεν ασκείται ανεμπόδιστα. Δεν ασκείται ανεμπόδιστα. Αλλά σε γενικές γραμμές θέλω να πιστεύω ότι όλοι με τη χάρη του Θεού είμαστε, ανήκουμε στο τα πρόβατα, τα δικά μου, ακούσει τη φωνή μου, με ακολουθούν, εγώ τους δίδω αιώνια ζωή. Και σε παράλληλη γραφή, κάθισε στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν υψηλής και ο Χριστός μας αδελφοί είναι αναπαυμένος. Είναι αναπαυμένος. Κάποιος άλλος δεν είναι αναπαυμένος με τις δυνάμεις του, ο εχθρός της ψυχής. Μας είναι λόγος του Θεού. Έχει θυμό μέγα ο Σατανάς, γιατί ξέρει ότι λίγο καιρό έχει. Το δράμα ποιο είναι, ότι η επιλογή ζωής που έκανε ο Ιωσφόρος και το 1/3 των δυνάμεων των αγγελικών που τον ακολούθησαν, δεν μπορούν να μετανοήσουν. Έκαναν την οριστική τελεσί δική τους επιλογή. Όσον αφορά τους ανθρώπους, πάντοτε υπάρχει ελπίδα. Μην απελπίζεσαι από καμιά περίπτωση. Πάντοτε υπάρχει ελπίδα. Έτσι ο Κύριος μας είναι αναπαυμένος, δεν εκπλήσεται στο θρόνο, δεν σοκάρεται στο θρόνο και περιμένει του λοιπού να τεθούν όλα κάτω από τα πόδια του. 26. Έσχατος εχθρός καταργεί το θάνατος, είναι το μόνο που έχει απομείνει, έτσι ώστε να πάψει να διασπάται αυτή η θαυμαστή ψυχοσωματική ενότητα ψυχής, πνεύματος, σώματος. Το σώμα να πάει στο μνήμα και η ψυχή, το πνεύμα να πάει στη δόξα αν είναι του Κυρίου και κάπου αλλού αν δεν είναι του Κυρίου. Θα το τακτοποιήσει ο Κύριος. 27. Πάντα γάρι πέταξε υπό τους πόδας αυτού. Σε αυτή την υποταγή είπαμε ότι εξαιρείται ο Πατέρας Θεός στο απολυτρωτικό σχέδιο. 28. Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσατε, το υποτάξατε αυτό τα πάντα, ή να ή ο Θεός τα πάντα εν πάση. Προσέξτε, το υποταγήσετε και ο Υιός, δεν θα υποταχθεί το δεύτερο πρόσωπο από τα τρία της θεότητας στο πρώτο, αλλά το δεύτερο πρόσωπο καθώς έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Ως Θεός Λόγος που έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό στο δεύτερο κεφάλαιο στην Προσφιλιππησίους επιστολή θα κλείνει, λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού, παν γόνι θέλει κάμψη και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει, θυμηθείτε και συνδυάστε το με αυτό, θα υποταγεί στον Πατέρα του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Δεν το σταματάει εκεί, πείτε τη συνέχεια, εις δόξαν Θεού Πατρός. Ακόμα και όταν όλα υποταχθούν στον Υιό του ανθρώπου, θα γίνει αυτό για να δοξαστεί ο Πατέρας. εις δόξαν Θεού Πατρός, και τότε θα είναι Θεός τα πάντα εν πάση. Και στο στίχο 29, συνεχίζουμε τώρα, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος να φέρνει επιχειρήματα για να πείσει μια μερίδα Κορινθίων, πιστών της Κορίνθου, που επηρεασμένη από την φιλοσοφία την αρχαία, και θυμίζω εδώ ότι η Εκκλησία η χριστιανική πίστη, προσέξτε, δεν πιστεύει στην αθανασία της ψυχής απλά και μόνο. Η χριστιανική πίστη δεν πιστεύει στην αθανασία της ψυχής απλά και μόνο. Στην αθανασία της ψυχής πίστευε η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και κάποιες άλλες φιλοσοφίες. Η πίστη χριστιανική πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών. Θα ξαναδώ τα αγαπητά μου πρόσωπα και με το σώμα τους. Και θυμίζω, ένα σώμα στο μνήμα, στον τάφο, χωρίς την ψυχή και το πνεύμα, είναι ένα πτώμα, έτσι. Ένα σώμα στο μνήμα, χωρίς την ψυχή και το πνεύμα, είναι ένα πτώμα. Μια ψυχή λυτρωμένη στη δόξα, χωρίς το σώμα, είναι ένα πνεύμα. Και στην περίπτωση που έχουμε ένα πτώμα, και στην περίπτωση που έχουμε ένα πνεύμα, και στις δύο περιπτώσεις, προσέξτε και θυμηθείτε, δεν υπάρχει άνθρωπος. Για να υπάρχει άνθρωπος, πρέπει να υπάρχει το σώμα. Γι' αυτό στο Ευαγγέλιο πέθανε, ετάφη, εγίγερτε, και τα τρία έχουν να κάνουν με το σώμα του Κυρίου. Δεν τάφεται η ψυχή, δεν είναι. Δεν ανασταίνεται η ψυχή. Το σώμα. Έχει να κάνει με το σώμα. Και στο στίχο 29 τώρα κάνει μία αναφορά που μόνο εδώ συναντάται, στο Λόγο του Θεού. «Επί τύπη ίσως είναι οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, οι όλος νεκροί ούκε γύρονται, τι και βαπτίζονται υπέρ αυτών». Εδώ έχουμε μια πρακτική που ήταν γνωστή στην Εκκλησία της Κορίνθου. Την επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος. Ήταν μια πρακτική που κάποια ειδωλολατρικά στοιχεία την είχε υιοθετήσει, αλλά επίσης την χρησιμοποιούσαν και οι πιστοί κατά περιπτώσεις στην Εκκλησία της Κορίνθου, και οι Κορίνθιοι ήταν εξοικειωμένοι με αυτή την εικόνα. Τι γινόταν δηλαδή? Κάποιοι πέθαιναν πιστοί, προσέξτε, χωρίς να προλάβουν να βαπτιστούν. Και οι αγαπητοί τους, οι φίλοι τους, οι συγγενείς τους, οι οικείοι τους, για λογαριασμό τους, επειδή δεν πρόλαβαν να βαπτιστούν, πήγαιναν να βαπτιστούν αυτοί. Υπάρχουν 40 ερμηνείες πάνω σε αυτό. Εγώ σας δίνω αυτή τη στιγμή την ερμηνεία που πιστεύω ότι είναι η πιο σωστή, και πάνω σε αυτήν στέκεται ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν, το επιχείρημα του Παύλου είναι, αν δεν ανασταίνονται νεκροί, για ποιο λόγο κάποιοι, για λογαριασμό αυτών που αναχώρησαν, κοιμήθηκαν, απεβίωσαν, κάνουν αυτή την πρακτική. Προχωρεί και βλέπετε ότι σε τρίτο πληθυντικό, τι και βαπτίζονται, δεν λέει βαπτιζόμαστε, ούτε βαπτίζεστε εσείς. Κάποιοι το κάνουν. Εντάξει. Τι και εμείς, τώρα βάζει σε πρώτο πληθυντικό, στο 30, τι και εμείς κινδυνεύομαι πάσαν ώραν στο βέδο. Λίγο μετά θα πει καθημέρα να αποθνήσκω. Γιατί και εμείς, ως Απόστολοι, ως εργάτες του Θεού, κινδυνεύουμε πάσα ώρα. Αδελφοί, προσέξτε κάτι. Εάν δεν έχει μιλήσει στην καρδιά μου και στην καρδιά σου η πραγματικότητα της Ανάστασης και η μελλοντική δόξα, δεν θα επηρεαστεί καθόλου ο τρόπος που ζεις την προσωρινότητά σου. Άλλη μια φορά. Εάν δεν έχουμε φυτέψει την ελπίδα της Ανάστασης και τη μελλοντική δόξα, δεν θα επηρεαστεί καθόλου ο τρόπος που ζούμε την προσωρινότητά μας. Η πίστη ότι θα εμφανιστώ και θα σταθώ μπροστά του, η πίστη ότι υπάρχει ατέλειωτο, δοξασμένο μέλλον, θα καθορίσει και θα επηρεάσει καταλυτικά την προσωρινότητά μου και την προσκαιρότητά μου. Και στα πλαίσια της ζωής του Παύλου και στα πλαίσια της διακονίας του, κινδύνευε πάσα ώρα. Σε εμάς, το δόξα στον Θεό, δεν ζούμε σε τέτοιες συνθήκες. Αλλά λέει ο Παύλος, γιατί εγώ να ρισκάρω τη ζωή μου, καθημέρα να αποθνήσκω. Εμείς ελάβαμε, λέει, εν εαυτή στην απόφαση του θανάτου, θα πει κάπου αλλού. Γιατί εγώ να ρισκάρω, εάν δεν υπάρχει η πραγματικότητα της Ανάστασης και αν δεν υπάρχει καινούρια ευλογημένη, ασύλληπτη, απίστευτη νέα ζωή πέραν του τάφου. 31. Καθημέραν αποθνίσκω. Και επικαλείται την καύχηση που έχει, τη σχέση που είχε με την Εκκλησία της Κορίνθου. Αυτός την είχε ιδρύσει και ήταν ο πνευματικός τους πατέρας, αλλά μια καύχηση που περιορίζεται στο πλαίσιο εν Χριστώ Ιησού, που και για τους Κορινθίους και για αυτόνα ήταν ο Κύριος τους. Στο 30 λοιπόν κινδυνεύουμε πάσαν ώρα, στο 31 καθημέραν αποθνίσκω, στο 32 ή κατά άνθρωπον εθυριομάχησα εν Εφέσω. Αυτό έχει δύο έννοιες, την κυριολεκτική και την μεταφορική. Κυριολεκτική, με κάποιο λεοντάρι, με κάποιο θηρίο έδωσε μια μάχη, με τη μεταφορική έννοια ανθρώπους που η συμπεριφορά τους ήταν θηρίων. Ξανά και ξανά ο Απόστολος Παύλος είχε να αντιμετωπίσει. Στην Έφεσο, τι τίμητο όφελος και οι νεκροί που εγείρονται, αυτό που λέγαμε, αν δεν υπάρχει η βεβαιότητα μιας απίστευτης ζωής πέραν του τάφου στο επέκεινα, από την άλλη πλευρά, θα αναγκαστώ να δεχτώ μια φιλοσοφία, προσέξτε, μια φιλοσοφία που κάνει θράψη σε κάθε γενιά, σε κάθε αιώνα, σε κάθε πόλη, σε κάθε χώρα, σε κάθε τόπο. Φάγομεν και πίωμεν, γιατί αύριο γάρ αποθνίσκω. Συνεπώς, άλλη μια φορά, το τι πιστεύω στο είναι μου σε σχέση με την Ανάσταση θα καθορίσει και θα επηρεάσει κέρια και καταλυτικά τον τρόπο με τον οποίο ζω την προσωρινότητά μου εδώ κάτω. 33. Μη πλανάστε, και ανακαλεί μια παροιμία η οποία έχει υποθεί σε πολλές κουλτούρες διαχρονικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Φθήρου συνήθη Χριστά, ομιλίε κακή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ποιοι αποτελούν την παρέα μου. Και σας έχω πει σε άλλο μάθημα, λυπάμαι και κάπου μου τη δίνει όταν ακούω παιδιά δικά μας να λένε, να ομολογούν ότι εμένα ο καλύτερος φίλος μου και η καλύτερη φίλη μου είναι από τον κόσμο. Αλήθεια? Τι θα πεις με τον κολλητό σου από τον κόσμο? Καλλιτεχνικά θα μιλήσεις, ποδοσφαιρικά θα μιλήσεις, αθλητικά θα μιλήσεις, κουσκούς θα μιλήσεις. Για τα πράγματα της πίστης, τι θα σου δώσει ο άνθρωπος του κόσμου? Πώς μπορείς να λειτουργήσεις σαν πνευματικό συγκοινωνούν αγκείο, ώστε αυτό που χτίζει ο Θεός στη ζωή σου να πλουτιστεί από αυτό που χτίζει ο Θεός στη ζωή του άλλου, αφού είναι νεκρός πνευματικά? Έτσι. Φάγομαι και πίω να βγάλω από θρήσκο. Μην πλανάστε. Φθήρου συνήθη Χριστά, ομιλία κακέ. Και είναι σημαντικό, αντί το Χριστό ήθος να επηρεάσει μια κακή συναναστροφή, η κακή συναναστροφή δυστυχώς επηρεάζει ένα πρόσωπο που θέλει να περπατήσει σωστά. Οπότε στο 34, εκνύψατε δικαίως να αγρυπνείτε, να μην αμαρτάνετε. Κάποιοι έχουν αγνωσία Θεού μέσα στον κύκλο της Εκκλησίας της Κορίνθου, προς ντροπή σας αυτά τα μιλάω. Και προχωρεί από το στίχο 35 στην επόμενη ενότητα, ακόμα πιο συγκεκριμένα, με ρητορικές ερωτήσεις και με σχήματα μεταφορικά, να μιλήσει για την βεβαιότητα της Αναστάσεως, προσέξτε, συγκεκριμένα, όχι απλά των νεκρών, του σώματος. Του σώματος. Και αυτό, αδελφοί, κρατήστε το. Έτσι. Δεν πιστεύουμε στην αθανασία της ψυχής απλά. Πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Θα ξαναδώ τα αγαπητά μου πρόσωπα που έφυγαν, εργάτες του Ευαγγελίου ευλογημένους. Θα τους ξαναδούμε. Τον Κώστα τον Μακρύ, τον Μπιλ τον Μπάλντουιν, τον Ντίνο τον Ζησιάδη, τον Στέλιο τον Καλοτεράκη, τη Χριστίνα που έφυγε πρόσφατα, τη σύζυγο του Αντώνη του Μαρμαρά. Θα συναντηθούμε ξανά μαζί τους. Τι συνάντηση θα είναι αυτή, θα δούμε και στη συνέχεια, όπου παράλληλα από την θέση προς Θεσσαλονικής επιστολή κάνει νήξη για την αρπαγή της Εκκλησίας και τη συνάντηση με τον Κύριο. 35. Αλλά ερήτης, αλλά κάποιος θα πει, πώς εγείρονται οι νεκροί, ποιο δε σώματι έρχονται, πώς ανασταίνονται και με ποιο σώμα έρχονται? Ανόητε. 36. Σύ ο Σπύρης ου ζωοποιείται εάν μη αποθάνει. Παίρνει εικόνες τώρα από την καθημερινή ζωή, σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα, για να πείσει για τη βεβαιότητα της Ανάστασης συγκεκριμένα του σώματος. Παίρνεις ένα σπόρο και για να δώσει ζωή αυτός ο σπόρος και να φέρει αποτελέσματα, πρέπει να πεθάνει. Θυμόσαστε, είπε ο Χριστός μας, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πεθάνει, μένει μόνος. Εάν όμως πεθάνει, φέρνει καρπό πολύ. Αυτό συνδυάστε το, προσέξτε. Αν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπειος, θα πείτε σε αυτό το όρος. Ναι. Αλλά ο κόκκος μου πρέπει να πεθάνει. Δεν μπορώ να έχω πίστη ως κόκκος συνάπειος, αν ο κόκκος του σίτου μου δεν πεθάνει. Εμείς θέλουμε να μετακινούνται βουνά, αλλά ο κόκκος μας να μένει άθικτος. Και αυτό δεν γίνεται. 37. Και ως σπύρης, ούτω σώμα το γεννησόμενο σπύρης, αλλά γυμνό κόκκο, η τύχησή του ή την ως το λοιπόν. Βάζεις ένα σποράκι. Εντάξει. Τώρα που ήρθε η εγγονή μου, 10 μηνών και 10,5 περίπου, 2-3 σταγόνες μέσα από την ερωτική πράξη, όπου από εκατομμύρια σπερματοζωάρια υπερνικά ένα, πάει και συναντά ένα οάριο. Ένα σπερματοζωάριο, ένα οάριο, και έχουμε ένα σώμα μετά. Εντάξει. Δεν σπέρνεις ένα σώμα, σπέρνεις ένα γυμνό κόκκο σε ένα ευρύ φάσμα, όσον αφορά τη σπορά. 38. Ο δε Θεός δίδωσε αυτό σώμα καθώς ηθέλησε και κάστο των σπερμάτων ίδιο σώμα. Υπογραμμίστε το καθώς ηθέλησε. Λοιπόν, πήγαινε στον καθρέφτη σαν παιδί του Θεού, κοίταξε τον εαυτό σου και πες με ευγνωμοσύνη και με πίστη το ψαλμικό. Θέλω σε ημνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστε. Όταν ήρθαμε από το μη είναι στο είναι, δεν διαλέξαμε τους γονείς, δεν διαλέξαμε το φίλο μας, άντρας γυναίκα, δεν διαλέξαμε τη χώρα μας, δεν διαλέξαμε τα χαρακτηριστικά μας, και όταν ήμασταν στην εφηβεία, θα θέλανε οι άντρες να είναι οι ώμοι πιο τετράγωνοι, πιο ψηλοί, οι γυναίκες πιο καλλίγραμμες. Ξέχασε τα όλα αυτά. Επειδή το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται, κοίταξε τον εαυτό σου στον καθρέφτη και πες, θέλω σε ημνή το αδιαμόρφωτο του σώματός μου, είδον η οφθαλμή σου. Σε ευχαριστώ γιατί είμαι από σένα αυτό που είμαι. Εντάξει, δεν είμαι Αντζολίνα Τζολί για τις κυρίες, δεν είμαι Μπρατ Πιτ για τους άντρες, είμαι αυτός που είμαι, δόξα στο όνομά σου, Κύριε, αλληλούια. 39. Ου πάσα σάρξ ή αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν ανθρώπων, άλλη δε σάρξ κτηνών, άλλη δε σάρξ πτηνών, άλλη δε ηχθείων. Έτσι, αυτό είναι αυτονόητο, διαφέρουν όλα αυτά, τα είδη μεταξύ τους. 40. Μεταφέρεται τώρα στο πάμε πάνω, και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια, αλλά ετέρα μένει των επουρανίων δόξα, ετέρα δε ή των επιγείων. Άλλη δόξα ηλίου και άλλη δόξα σελήνης και άλλη δόξα αστέρων, αστήρ γαρ αστέρος διαφέρει εν δόξη. Και έχοντας εκθέσει αυτά, στο 42, ούτως έτσι και η Ανάσταση των νεκρών σπήρεται εν φθορά. Λόγω της θέσεώς μου, έχω χάσει και εγώ τον αριθμό πόσες κηδείες έχω κάνει. Και κάθε φορά στο κημητήρι σπήρεται εν φθορά. Έχει αρχίσει ήδη η φθορά. Το μόνο σώμα που μπήκε στον τάφο και ενώ περνούσαν οι ώρες και τα 24 ώρα, δεν είχε ίχνος φθοράς, ήταν του Κυρίου. Γι' αυτό ο θάνατος που είναι προσωπικότητα, για να δω τι θυμόμαστε, πώς ξέρουμε ότι ο θάνατος είναι προσωπικότητα, όπως και ο Άδης. Γρήγορα. Συγκεκριμένα. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν στη λίμνη του Πυρός. Αυτή η προσωπικότητα λοιπόν που λέγεται θάνατος παραλαμβάνει ένα σώμα και με μεγάλη έκπληξη διαπιστώνει, περνάνε οι ώρες, τα 24 ώρα, και δεν υπάρχει ίχνος φθοράς. Γιατί σε αυτό το σώμα, μέσα στον τάφο, μέσα στο μνήμα, υπήρχε ενωμένη και η θεότητα. Και η Εκκλησία των Πατέρων μας έχει ωραιότατα τροπάρια, Εμείς στο ζήλο μας λειτουργήσαμε ισοπεδωτικά και τα πετάξαμε. Μαζί με το νερό πετάξαμε και το μωρό. Σαν από τα τροπάρια αυτά προσωποποιείται ο Άδης που είναι πρόσωπο. Βλέπων την τρέμοντας την του σώματος, μη φθαρίσαν υπόσταση. Βλέπων τον αόρατο, μυστικός πολεμούνταμε. Διό, γι' αυτό και ους κατέχω, όλοι αυτοί που κατέχω, καραυγάζουσι, δόξα Χριστέ, τη Αναστάση σου. Ωραίοτατο, εκπληκτικό. Εμείς το ζήλωμα, τα πετάξαμε όλα. Εντάξει, λοιπόν.
Τα πράγματα που έκανε ο Κύριος όμως, ανέστησε νεκρούς.
Ναι.
Ο Λάζαρος είχε μερικές μέρες νεκρός.
Δεν έχει σημασία. Πες για το χρήσμα του Θεού δεν παίζει πόδιο κανένα, δεν υπάρχει πόδιο.
Οτιδήποτε, ότι μόνο ο Χριστός δεν έπαθε κάτι.
Είχε φθαρεί ο Λάζαρος, ήδη όζει, λέει, 4 μέρες. Ήταν λίγο, έχει αρχίσει η φθορά. Δεν έχει σημασία. Επανήλθε κανονικά. Η φθορά έχει αρχίσει. Στο Χριστό δεν υπήρχε ίχνος φθοράς. Σε όλους τους άλλους υπήρχε φθορά όταν αναστήθηκαν. Φθορά ξεκινάει αμέσως. Εντάξει, αμέσως ξεκινάει. Λοιπόν, σπήρεται φθορά, αλλά πώς εγείρεται. Εναφθαρσία. Πρόσφατα η αδελφή μας η Χριστίνα που έφυγε μέσα στον καρκίνο. Όταν θα αναστηθεί, δεν θα υπάρχει ίχνος καρκίνο. Και δεν δογματίζω εδώ, αλλά ηλικιακά θα είμαστε την ηλικία που είχε ο Χριστός όταν αναστήθηκε. 33 και κάτι.
Έχω ακούσει πολλές φορές. Από πού συμπεραίνουμε?
Σε αυτή την ηλικία βγήκε από τον τάφο. 33 και κάτι. Και θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Πώς, τι σώμα θα έχεις, τι ηλικία θα είναι. Την ηλικία που είσαι τώρα, εκεί είμαι εγώ, με άσπρα μαλλιά και αυτά. Χωρίς μόμο, χωρίς ρητίδα, χωρίς κοιλίδα. Όμοιοι με αυτόν. Όταν αναστήθηκε ηλικιακά, βιολογικά ήταν 33 και κάτι. Τόσο θα είμαστε. Είπα, δεν δογματίζω. Απλά το πιστεύω. Εντάξει. Δεν είστε χρεωμένοι να το δεχτείτε. Λοιπόν, 343. Σπήρετε ενατιμία. Η λέξη άτιμος εκείνο τον καιρό σήμαινε ένα πρόσωπο που δεν είχε κανένα δικαίωμα στη φυσική ζωή με πρωταρχικό του Ρωμαίου πολίτη. Εντάξει, το άτιμος. Εδώ έχει να κάνει ότι κανένα δικαίωμα δεν έχει, τελείωσε. Δεν μπορεί ούτε να κινηθεί, ούτε να πουλήσει, ούτε να αγοράσει, ούτε να διασκεδάσει, τίποτα. Ενατιμία, πώς εγείρεται? Εν δόξη. Σπήρεται εν ασθενία. Εγείρεται εν δυνάμει. Σπήρεται σώμα ψυχικό. Εγείρεται σώμα πνευματικό. Εδώ σταματάει το μυαλό του ανθρώπου, διότι ο Κύριος μας όταν αναστήθηκε είχε μια υπόσταση σωματική που μπορούσε να περνά μέσα από τείχους. Ενώ οι πόρτες ήταν λέει κλεισμένες, πάψε, στάθη στο μέσο. Την ίδια ώρα, φάντασμα είναι, όχι, ψηλαφίσατε με και ειδέτε ότι πνεύμα, φάντασμα πνεύμα, σάρκα και οστέα δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και έλαβε και έφαγε μαζί τους. Αυτό το σώμα δεν θα έχει ανάγκη τροφής. Αλλά για να θυμάται τα παλιά, μπορεί να παίρνει κάνα κολατσιό Θανάση, έτσι κάνα γύρο, ξέρω εγώ, εντάξει, στη χιλιετή βασιλή, κάνα κοψί. Δεν θα έχει τη βιολογική ανάγκη να φάει για να ζήσει. Εντάξει. Σώμα πνευματικό. Ή εστί σώμα ψυχικό, υπάρχει σώμα ψυχικό, αυτό που έχουμε εμείς τώρα, εστί και πνευματικό. Εδώ τώρα θέλω να δώσουμε έμφαση στο 45. Όλη η σημαντικότητα συνοψίζεται τώρα σιγά σιγά σε μια φρασούλα από το στίχο 45. Αδελφοί, το Α Κορινθίους 15:45 πρέπει να σας πατάνε και να βγαίνει. Θα το φυτέψετε, θα το κάνετε περισυλλογή, θα ζητήσετε φως και αποκάλυψη, ώστε το πνεύμα του Άγιο να το σχολιάσει. Προσέξτε. Ούτως και γέγραπτε, εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ, εις ψυχή ζώσα, φύσηξε στους μυκτήρες του ο Θεός και έγινε εις ψυχή ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ, ποιος είναι αυτός? Ο Χριστός. Ο Χριστός μας είναι, για προσέξτε κάτι, ο Χριστός μας είναι ο δεύτερος Αδάμ και επειδή δεν περιμένουμε άλλον σωτήρα, ο έσχατος Αδάμ. Ο Αδάμ, ο προπάτορας μας, προσέξτε, ήταν ο πρώτος Αδάμ, προσέξτε, και ήταν, προσέξτε, ο Υιός του Θεού. Περίεργο, δεν ακούγεται? Για να το δούμε αυτό, ανοίξτε στη γενεαλογία στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Ανοίξτε κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Όλοι. Κεφάλαιο τρίτο. Αντίθετα με τον Ματθαίο που ξεκινάει Αβραάμ, γέννησε Ισάκ, Ισάκ γέννησε Ιακώβ, ο Λουκάς στη γενεαλογία του ξεκινάει από τον Ιωσήφ που δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρα, συνελήθη εκ Πνεύματος Αγίου, αλλά καθώς ενομίζεται όπως το έχει. Και πηγαίνεται, κατεβαίνει η γενεαλογία, 37 στίχος, το βρήκαμε όλοι, Λουκάς 3, 37, προσέξτε, του Μαθησάλα, του Ενόχ, του Ιαρέθ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ. Στο 38, ο Ενός ήταν γιος του Σιθ, εντάξει. Ο Σιθ ήταν γιος του Αδάμ. Ο Αδάμ τι ως γιος ήταν? Του Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, ο Υιός του Θεού, ο πρώτος Αδάμ, έκανε το κατοικώνα συντρίμια και έκλεισε το δρόμο προς το καθομοίωση. Άλλη μια φορά. Ο πρώτος Αδάμ, ο Υιός του Θεού, η άμεση δημιουργία του Θεού και ο γενάρχης του ανθρώπινου γένους, έκανε συντρίμια το κατοικώνα, κατοικώνα Θεού, έπλασε με αυτόν, και έκλεισε το δρόμο προς το καθομοίωση. Δεν μπορώ να μοιάσω στο πρωτότυπό μου. Δεν μπορώ να γίνω με μια ορατή αντανάκλαση ψηλαφητή της ζωής του και της δύναμής του. Της ζωής του με καρπό Αγίου Πνεύματος και της δύναμης με χρήσμα και δύναμη Αγίου Πνεύματος. Έρχεται ο δεύτερος Αδάμ, η εικόνα του Θεού του αοράτου, η εικόνα του Θεού του αοράτου, το μοντέλο, το πατρόν πάνω στο οποίο χτίστηκε το κατοικώνα και το καθομοίωση, να αποκαταστήσει με το θάνατό του την Ανάστασή του, και θα δούμε με ποια άλλη διάσταση σε λίγο, να αποκαταστήσει το κατοικώνα, να ξαναφτιάξει τα συντρίμια, και να ανοίξει το δρόμο προς το καθομοίωση, ώστε τώρα εγώ και εσύ ο κάθε λυτρωμένος να μπορώ να μοιάζω στο πρωτότυπό μου, βιωματικά και εμπειρικά. Θέλω μεν είστε, η διαδικασία θα τελειώσει και θα φτάσει στο ζενίθ, θέλω μεν είστε όμοιοι με αυτόν. Αρχίζει όμως από εδώ. Αρχίζει όμως από εδώ. Έγινε, για προσέξτε, 45, ο έσχατος Αδάμ, όπα, εις πνεύμα, τι πνεύμα? Ζωοποιούν. Ζωοποιούν, προσέξτε κάτι. Η οικονομία του Θεού, το ξετύλιγμα το απολυτρωτικό του Θεού είναι απίστευτο, εκπληκτικό. Προσέξτε. Ο Χριστός μας παίρνει, προσέξτε πάρα πολύ, δύο φορές το Άγιο Πνεύμα. Άλλη μια φορά. Ο Χριστός μας παραλαμβάνει δύο φορές το Άγιο Πνεύμα. Την πρώτη φορά παραλαμβάνει το Άγιο Πνεύμα πού? Στη βάπτισή του, εντάξει. Εξού και Χριστός. Χριστός δεν είναι το επιθετό του. Γιώργος Βούδας, Ιησούς Χριστός, που σας έχουμε πει. Ο Μάγκης Χαράλαμπος, Τάσος Βουντούκης. Χριστός είναι αυτός που χρήστηκε με Άγιο Πνεύμα από τον Πατέρα. Ο και χρησμένος, ο Μεσσίας στα εβραϊκά. Ο Χριστός στα ελληνικά. Εντάξει. Για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το απίστευτο έργο της απολύτρωσης. Οπότε, ο άνθρωπος Ιησούς, η ανθρώπινη φύση χρήεται, όχι η θεία είναι πάντα χρησμένη, γι' αυτό πώς ο Πέτρος στο σπίτι του Κορνέλου, πώς ο Θεός έχρησε τον Ιησού τον από Ναζαρέτ, με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ώστις διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μεταυτού. Παίρνει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, χρήεται με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτός που χρήεται με το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με την εξαγγελία του βαπτιστή, είναι και αυτός που βαπτίζει με Άγιο Πνεύμα. Άλλη μια φορά. Αυτός που χρήεται με Άγιο Πνεύμα είναι αυτός που βαπτίζει με Άγιο Πνεύμα. Θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Και όταν φτάνει στο Ζενίθ, πρώτα με το θάνατό του στο Σταυρό, τετέλεστε, και μετά με την Ανάστασή του. Πάμε τώρα στις πράξεις των Αποστόλων. Είχαμε κάνει παλιά μια ανοίξη, εδώ τώρα να δούμε την δεύτερη φορά που παραλαμβάνει το Άγιο Πνεύμα, και αυτή τη δεύτερη φορά θα δούμε τι Άγιο Πνεύμα παραλαμβάνει και τι πράγματα θαυμαστά γίνονται τώρα. Πράξεις 2, δεύτερο κεφάλαιο, από την ομιλία του Πέτρου την εκπληκτική, την αγιοπνευματική, την ημέρα της Πεντηκοστής. Λοιπόν, πάμε από το 32. Πράξεις 2.32. «Τούτον τον Ιησούν», διαβάζω από το Βάμβα, «ανέστησεν ο Θεός, του οποίου πάντες εμείς είμεθα μάρτυρες». Προσέξτε το 33. «Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού, όπα, και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος», πότε την έλαβε? Αφού αναστήθηκε. Δεν την είχε λάβει όταν βαπτίστηκε και διακόνησε όπως διακόνησε? Υπέστρεφε ο Κύριος εν δυνάμει του Πνεύματος. Εδώ λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα όταν κάθεται στα δεξιά του Πατέρα, εξέχει τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Προσέξτε κάτι. Το Άγιο Πνεύμα ως το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έτσι, Πατέρας, ο Άσαρκος Λόγος, ο Θεός Πατέρας, ο Άσαρκος Λόγος, το Άγιο Πνεύμα, ως τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έρχεται πάνω στον σαρκωμένο, Θεό Λόγο. Εντάξει. Ώστε ο Λόγος σάρξε γένετο, ο Υιός του ανθρώπου, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, να ξεκινήσει το έργο της απολύτρωσης. Όταν πεθαίνει στο Σταυρό, μπαίνει στο μνήμα, βγαίνει από τον τάφο, κάθεται στη δεξιά του Πατέρα, προσέξτε, λαμβάνει για δεύτερη φορά το Άγιο Πνεύμα, το οποίο όμως τώρα δεν στέκει απλά και μόνο ως το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας, το ξαναπώ σε λίγο, αλλά τώρα το Πνεύμα το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας, γίνεται το Πνεύμα του Χριστού ή το Πνεύμα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ενσωματώνει το Άγιο Πνεύμα όλα τα χαρακτηριστικά της ζωής του Κυρίου. Τη σταυρωμένη ζωή, την αναστημένη ζωή, την ταφή του. Γι' αυτό μας συνανέστησε, μας συνεκάθισε, τη ζωή του μας συνεζωοποίησε. Γίνεται το Πνεύμα του Ιησού. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, άλλη μια φορά. Τώρα που μιλάμε στα δεξιά του Πατέρα, ποιος είναι με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης? Ποιος είναι? Ο Κύριος. Και τι δουλειά κάνει εκεί? Ζει πάντα για να μεσητεύει για μας. Τι περιλαμβάνει η μεσητεία του, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας? Όχι. Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του ίδιου, του δικού του, του ίδιου. Εντάξει. Πατά στο βάθος, στο πλαίσιο της αρχιερατικής του προσευχής, Ιωάννης 17. Φύλαξέ τους, αγίασέ τους, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί, καθώς εμέ απέστειλε ο Πατήρ και εγώ στέλνω σε εσάς, στον κόσμο κτλ. Τέτοιες μεσητείες. Προσέξτε, άλλη μια φορά. Με το ένδοξο σώμα της Ανάστασής του, τώρα που μιλάμε, πού είναι? Στα δεξιά του Πατέρα. Ναι. Την ίδια ώρα, το Άγιο Πνεύμα ενσωματώνει όλα τα στοιχεία του Χριστού και γίνεται το Πνεύμα του Χριστού, και ο Χριστός τι γίνεται? Ο Χριστός γίνεται, εδώ στο εδάφιό μας, γίνεται Πνεύμα ζωοποιούμε. Άλλη μια φορά, τρίτη. Τώρα, με το ένδοξο σώμα της Ανάστασής του, πού είναι? Στα δεξιά του Πατέρα. Επειδή όμως έγινε Πνεύμα που ζωοποιεί, την ίδια ώρα, δια του Αγίου Πνεύματος, ο ίδιος έχοντας γίνει Πνεύμα που ζωοποιεί, είναι στο δικό μου το Πνεύμα και στο δικό σου. Θα το δω και εγώ τα λαμπάκια, εντάξει. Γι' αυτό, στην Αποκάλυψη, βλέπει ο Ιωάννης 7 καιόμενες λαμπάδες πυρός. Τι βλέπει? 7 καιόμενες, πέστε το, λαμπάδες πυρός. Πώς το εξηγεί, τι είναι αυτές? Τα 7 πνεύματα του Θεού. Εντάξει. Τα 7 πνεύματα του Θεού σημαίνει το Άγιο Πνεύμα στο full στην πληρότητά του πλέον.
Τελειότητα.
Ναι, ναι, πρόκειται να έρθει ο Χριστός σε λίγο. Και είναι στο full, στην ενέργεια του. Γυρίζει ο Ιωάννης και βλέπει το αρνίο το εσφαγμένο. Και τι βλέπει το αρνίο το εσφαγμένο? Έχει, λέει, κέρατα 7, το αρνίο το εσφαγμένο, τα οποία είναι ποια? Τα 7 πνεύματα του Θεού. Άλλη μια φορά. Ποιος έχει τα 7 πνεύματα του Θεού, αδελφοί? Το αρνίο που έχει τα 7 κέρατα. Συνεπώς, οι 7 κειόμενες λαμπάδες είναι τα 7 κέρατα του αρνίου του σφαγμένου, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Φτάνουν τα 7 πνεύματα του Θεού, οι 7 κειόμενες λαμπάδες, τα 7 κέρατα του αρνίου, που είναι σημείο δύναμης. Δεν φτάνουνε. Δεν φτάνουνε. Γι' αυτό, Ιωάννης, τι άλλο βλέπεις στο πρώτο κεφάλαιο με τον αριθμό 7? Τι άλλο βλέπεις? Όχι, όχι, όχι. Τι άλλο βλέπει? Τις 7 εκκλησίες. Έτσι, οι 7 κειόμενες λαμπάδες, τα 7 πνεύματα του Θεού. Έτσι, οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς τις λιγνίες της Εκκλησίας. Χωρίς τις εκκλησίες. Οι εκκλησίες από μόνες τους δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα χωρίς τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου. Οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου. Πάμε στην Αποκάλυψη, λοιπόν. Πάμε στην Αποκάλυψη να τα δούμε αυτά. Τέταρτο κεφάλαιο πρώτα. Αποκάλυψη. Τέταρτο κεφάλαιο πρώτα. Αποκάλυψη. Τέταρτο κεφάλαιο πρώτα. Λοιπόν. Στίχος 5. Αποκάλυψη 4-5. Και εκ του θρόνου, το βρήκαμε, εξήρχοντο, αστραπέ και βροντέ και φωνέ, και ήσαν 7 λαμπάδες πυρός, και όμενε έμπροσθεν του θρόνου, έτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Εντάξει. Πάμε τώρα στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 6. Και είδον, συνεχίζει ο Ιωάννης, και ειδού εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίο ιστάμενο ως εσφαγμένο έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7, ήτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα εις πάσα τη γη. Κοιτάξτε στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 4. Στο στίχο 4 και στο 5 έχουμε τον Τριαδικό Θεό στην Αποκάλυψη. Έτσι. Στο στίχο 4 και 5 έχουμε τον Τριαδικό Θεό. Ο Ιωάννης προς τα 7 εκκλησίες στα Σεντιασία, χάρη, ημίν και ειρήνη εδώ, από του ΟΟΝ και ΟΗΝ και ο ερχόμενος είναι ο Πατέρας, και από των 7 πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού είναι το Άγιο Πνεύμα, 5 και από του Ιησού Χριστού, ως της είναι ο μάρτυρος, ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και τα λοιπά. Και σε μία από τις 7 εκκλησίες συστήνει τον εαυτό του. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 3, Αποκάλυψη τη Σάρδη. Και προς τον άγγελο της ενσάρδης εκκλησίας γράψων, ταύτα λέγει ο έχων, τι πράγμα? Τα 7 πνεύματα του Θεού. Συνεπώς, οι 7 κειόμενες λαμπάδες, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, την ίδια ώρα είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου. Ποιος κρατά τις 7 κειόμενες λαμπάδες? Ο Κύριος. Τι είναι για τον Κύριο οι 7 κειόμενες λαμπάδες? Το σύμβολο του ζενίθ του Αγίου Πνεύματος, τα 7 μάτια του Κυρίου. Εντάξει, έγινε πνεύμα ζωοποιούν. Τι χρειάζονται οι 7 κειόμενες λαμπάδες? Ας το δούμε και αυτό από την Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο. Λοιπόν, είναι εκπληκτική η εικόνα. Στο στίχο 12. Ευχαριστώ. Και στράφει να είδω την φωνή τη ελάλησε με δε μου. Και στραφή είδων 7 λιχνία. Και εν μέσω των 7 λιχνιών είδω ένα όμοιο μειό ανθρώπου κλπ. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Το πρώτο πράγμα που βλέπει ο Ιωάννης δεν είναι ο Κύριος, αδελφοί. Είναι η επέκταση του Κυρίου, που είναι η εκκλησία του, το σώμα του. Και εν μέσω τη εκκλησία, να ο Κύριος. Εντάξει. Για να τα σουμάρουμε. Πριν την ενσάρκωση και πριν την ανάσταση και πριν την ενθρόνηση, το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μόνο ως το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Μετά από το θάνατο, την ταφή, την ανάσταση, την ανάληψη, την ενθρόνηση, ο Κύριος λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα, όχι ως το τρίτο πρόσωπο το οποίο έλαβε στη βάπτισή του, αλλά λαμβάνει ένα Άγιο Πνεύμα το οποίο έχει ενσωματώσει όλα τα στοιχεία της ζωής του και με αυτό το Άγιο Πνεύμα μπαίνει μέσα μου και μέσα σου. Για να μπορείς να ζεις τη σταυρωμένη ζωή, τη ζωή της ταφής, την αναστημένη ζωή, τη ζωή τη δική του λιδωρούμενος, δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει. Να γιατί αδελφοί, ρωτήστε, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο η αναγέννηση. Για ποιο λόγο να έρθει μέσα μου και μέσα σε το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι για χαρίσματα πρωταρχικά. Τα χαρίσματα έχουν τη θέση τους. Πρωταρχικά μπορούσε να πει ο Χριστός, έγινε άνθρωπος, πέθανα, αναστήθηκα, αναλήφθηκα, μετανόησε, πίστεψέ με, πάμε στον ουρανό, τελειώσαμε. Για ποιο λόγο το Άγιο Πνεύμα να μπει μέσα μου και μέσα σου. Μα το όνειρο του Θεού για σένα δεν είναι, δεν περιορίζεται σε μια συγχώρεση αμαρτιών και σε μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό. Αν νομίζεις και αν θεωρείς και αν πιστεύεις ότι ο Θεός σ' αγαπάει τόσο λίγο, μα τόσο λίγο, μα τόσο λίγο, που να περιορίσει την αγάπη του σε μια συγχώρεση αμαρτιών και σε μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό, κάνεις μεγάλο λάθος. Ο Θεός αγαπά, μ' αγαπά, μας αγαπά τόσο, μα τόσο πολύ που θέλει να μπει μέσα μας. Μας γουστάρει τόσο πολύ που θέλει με το Άγιο Πνεύμα να μπει μέσα μας. Γι' αυτό ο δεύτερος Αδάμ, αλληλούια, και ο έσχατος Αδάμ γίνεται πνεύμα ζωοποιούν. Γι' αυτό πάμε στην πρώτη προς Τιμόθεο στο τέλος, άλλη μια φορά.
Γι' αυτό και λέγεται παράκλητος.
Ο άλλος παράκλητος. Και εδώ είναι που σας συμφέρει. Θα το πούμε σε λίγο αυτό, σας συμφέρει. Λοιπόν, δεύτερη προς Τιμόθεο, τελευταίο εδάφιο. Κοιτάξτε τι, βέβαια, σε μεταφράσεις δεν φαίνεται. Βάμβα και Πέργαμος, ενδεχομένως φαίνεται, και φυσικά κείμενο. Εντάξει. Κοιτάξτε πώς τελειώνει η δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή. Τι εύχεται ο Παύλος στον Τιμόθεο. Τι εύχεται ο Παύλος στον Τιμόθεο. Πριν το διαβάσουμε, κρατήστε. Έγινε πνεύμα ζωοποιούν. Τι έγινε ο Χριστός μας. Πνεύμα ζωοποιούν. Τι θα πει ζωοποιούν. Δίνει ζωή. Κοιτάξτε τι εύχεται ο Παύλος στον Τιμόθεο. 22. Κάποιος να είναι στο πνεύμα σου.
22.
Β' προς Τιμόθεο, τελευταίο κεφάλαιο, τελευταίο εδάφιο, χάρη. Λοιπόν, 22, τελευταίο εδάφιο. Κάποιος να είναι στο πνεύμα σου. Κάποιος να είναι στο πνεύμα σου, Τιμόθεε. Ποιος να είναι στο πνεύμα σου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Στοπ. Πού είναι ο Χριστός με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης. Πού είναι. Πώς θα είναι στο πνεύμα του Τιμόθεου. Έγινε πνεύμα ζωοποιούν. Το βλέπετε. Ποιος κατοικεί μέσα σου. Απόψε. Ο πατέρας, ο γιος ή το Άγιο Πνεύμα. Όλη τριάδα. Πώς κατοικεί ο Κύριος αφού με το ένδοξο σώμα είναι στα δεξιά του Πατέρα. Έγινε πνεύμα ζωοποιούν. Πάνω σε αυτή τη βάση σας συμφέρει εγώ να φύγω. Γιατί η φυσική του παρουσία ήταν δίπλα τους, πλάι τους, κοντά τους. Αλλά όταν ο Χριστός ήταν σε άλλο τόπο, στο Πρετόριο, στον Άννα, στον Καϊάφα, στο βουνό, να προσευχηθεί μόνος του, αυτοί ήταν πνευματικά ορφανοί. Γι' αυτό όταν ο Πέτρος τον αρνήθηκε, ήταν ορφανός. Είχε άλωθη. Εγώ και εσύ όταν τον αρνούμαστε, δεν έχουμε άλωθη. Είναι μέσα μου και μέσα σου και λυπάται. Και μη λυπείτε το πνεύμα του Αγίου. Σας συμφέρει, πάλι να έρχομαι. Το πάλι να έρχομαι δεν είναι σκατολογικό. Το πάλι να έρχομαι σημαίνει, δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Φεύγω, πάω να είμαι φυσικά δίπλα σας και περιοδικά και σε τακτά διαστήματα φυσικά δίπλα σας, για να είμαι μόνιμα μέσα σας. Γι' αυτό τη μέρα της Πεντηκοστής πάνω σε αυτό παίρνει κάτι ο Απόστολος Πέτρος και η χάρη το τροποποιεί η Καινή Διαθήκη. Τι παίρνει. Ενώπιόν μου. Ενώπιόν μου. Τι θα πει ενώπιόν μου. Είχα τον Κύριο διαπαντός διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Προσέξτε, αυτή είναι η θεολογία παλιάς Διαθήκης. Τώρα μέσα στη χάρη στην Καινή Διαθήκη. Δόξα στον Κύριο, αλληλούια. Ο Κύριος δεν είναι ενώπιόν μου. Δεν είναι ενώπιόν σου, δεν είναι εκ δεξιών μου, δεν είναι εκ δεξιών σου, είναι, δόξα στο όνομά του, μέσα μου και μέσα σου. Καμιά φορά, αργή η γυναίκα μου και μου λέει, περίμενες, λέει, ποιος σου είπε ότι είμαι, εσύ μόνος σου, λέει, ποιος σου είπε ότι είμαι μόνος μου. Κάνω μια παρέα με το Άγιο Πνεύμα. Μόνος μου. Πέθανε και μου στα εκεί ο Φουκαράς καημένος. Καλογιάννης μετέφρασε, ποτέ δεν είμαι μοναχός. Μέσα στη μοναξιά μου και έτσι δεν υπάρχει μοναξιά για το Χριστό. Μοναξιά, τι μοναξιά. Είσαι εσύ και ο Κύριος. Μείνε μόνος με το μόνο. Ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ελθέ ο μόνε με κεφαλαίο μη, εις τον μόνο τη μόνο σημεί. Απίστευτο. Ελθέ ο μόνε με κεφαλαίο μη. Το Άγιο Πνεύμα, ο μόνος παράκλητος, έτσι. Εις τον μόνο, ότι μόνος είναι. Και όταν έρθει ο μόνος με κεφαλαίο μη στον μόνο, δεν υπάρχει μοναξία. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, άλλη μια φορά. Ο Κύριος μας παίρνει δύο φορές το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί. Την πρώτη φορά παραλαμβάνει το Άγιο Πνεύμα, χρύεται με το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα είναι ναι τα σκέτα, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας. Μετά το θρίαμβο του Σταυρού της Ανάστασης, της ανάληψης του ενθρονισμού, λαμβάνει εκ νέου το Άγιο Πνεύμα, το οποίο δεν είναι τώρα ναι τα σκέτα, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας, αλλά τώρα το Άγιο Πνεύμα έχει ενσωματώσει όλα τα στοιχεία της ζωής του για να τα κάνει πραγματικότητα μέσα μου και μέσα σου. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχων δεν υπήλει. Να γιατί ο Παύλος πάλι είμαι σε οδύνες. Και όσες από εσάς γεννήσατε καταλαβαίνετε τι σημαίνει με ωμέγα, οδύνες, πόνι, το και του. Έως σου σε πιστούς. Έως σου γίνει κάτι. Δεν φτάνει η συγχώρεση και μια θέση στον ουρανό. Έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημί. Στις εκκλησίες μας δυστυχώς δεν την πιάσαμε αυτή τη διάσταση. Δώσαμε την έμφαση στη συγχώρεση και στην αιώνια ζωή. Όχι, αδελφοί. Για να θυμηθούμε το μεγάλο σκοπό του Θεού. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Εντάξει. Άνθρωποι που στην προσωρινότητά τους θα είναι μια αυξανόμενη, ορατή, ψηλαφητή αντανάκλαση της πληρότητας της ζωής του και της ποιότητας της ζωής του και μια δική του αντιπροσώπευση με χρήσμα και με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Και όταν ήμουν στη Σεούλ, σας είχα πει, το ζευγάρι των Αποστόλων, ερχόταν ο Ανεμοστρόβιλος, πώς ήταν το τελευταίο γυναικείο όνομα και δεν κατάλαβα γιατί δίνουν γυναικεία ονόματα στον Ανεμοστρόβιλο, τέλος πάντων. Σόνια, ξέρω εγώ τι ήταν, ένα γυναικείο όνομα και όπως είναι. Όχι, Κατρινά, ένα άλλο, το τελευταίο. Τέλος πάντων, κάτι άλλο ήταν. Τέλος πάντων. Πήγαινε στον πρωθυπουργό της χώρας. Πες του ποιοι είστε. Και πέστε του ότι ο Ανεμοστρόβιλος δεν θα περάσει. Από την, ήταν στην Δομινικανή Δημοκρατία, κάτι τέτοιο. Αυτός, πώς θα πάω, εκείνη την ώρα του θυμίζει ο Θεός την περίπτωση του Ηλία, πήγαινε στον Αχάφ και πες του, δεν θα γίνει βροχή η μύδια του λόγου του στόματός μου. Οπότε πάει με τη γυναίκα του στον πρωθυπουργό, λέει, ακούστε να δείτε. Εντάξει, είχε γίνει συναγερμός, είχαν πιάσει τον Ανεμοστρόβιλο που έρχεται, είχαν δεθεί εκενώσεις, πράγματα, προστατευτικά μέτρα για να το σώσει, γιατί είχε περάσει από μια, από κάπου είχε περάσει και τα είχε ισοπεδώσει όλα λίγο πριν. Και έχει γίνει πανικός. Εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού, πιστεύουμε στο Θεό και ο Θεός μας είπε ότι θα προσευχηθούμε και μην ανησυχείτε, δεν θα περάσει από εδώ. Ο άλλος χάζει πλασμένος. Είπε, καλά, εντάξει, ευχαριστώ στον Ρογότη. Δεν έδωσε και μεγάλη σημασία. Όντως. Ενώ πήγαινε εκεί, κάνει μια στροφή και κατευθύνεται προς το Μεξικό και επειδή υπήρχαν και οι Ιεραπόστολοι από το Μεξικό, sorry, λέει, brothers from Mexico. Φαντάζεσαι τώρα να πάει μια αντιπροσωπεία πιστών στο κοινοβούλιο για να πει κύριε Σαμαρά, δεν πρόκειται να γίνει αυτό ή θα γίνει αυτό και αυτό επειδή η Εκκλησία του Χριστού θα το προσευχηθεί. Αυτές είναι διαστάσεις αδελφοί που... Γιατί εμείς μείναμε. Τι μείναμε? Σε μια συγχώρεση αμαρτιών, σε μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό και αυτό εκπληρώνει όλα μας τα όνειρα τα πνευματικά και τι άλλο, το παιδάκι μου, το εγγονάκι μου, η υγεία μου, τα οικονομικά μου. Τελειώσαμε. Να σας κάνω μια ερώτηση. Υπόθεσε ότι τα παιδιά σου σώζονται. Τα οικονομικά πάνε καλά. Η υγεία σου είναι ωραιότατη. Τι στεναχώριες θα έχεις? Τι μέρημνες θα έχεις? Τι φιλοδοξίες θα έχεις? Αδελφοί, δεν μας καίει το τρίπτυχο στην πιο γνωστή και στην πιο άγνωστη προσευχή. Αγιαστεί το όνομά σου. Όχι, μας ενδιαφέρει το όνομά μας. Ενθέτω η βασιλεία σου. Όχι, το δικό μας, το όποιο βασίλειο. Το θέλημά σου. Όχι, το δικό μου να γίνει. Και είμαστε τόσο εφικτοί αν μας πει κάτι κάποιος για την υπόλοιψή μας. Πού είναι η ίδια εφηξία τουλάχιστον για το Άγιο Όνομα που δεν δοξάζεται και δεν λατρεύεται και χλεβάζεται και δεν αναγνωρίζεται και συκοφαντείται και δεν επενείται? Πού είναι οι Άγιες στενοχώριες? Πού είναι οι Άγιες φιλοδοξίες? Πού είναι οι Άγιες αναστατώσεις? Έχω αδιάλειπτη οδύνη στην καρδιά μου. Γιατί έχω το σκόλοπα? Όχι. για το έθνος μου, για τους ομοεθνείς μου. Άγιες στενοχώριες, άγιες φιλοδοξίες, άγιες μέρημνες, άγιες ανησυχίες. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ απέχουμε βιωματικά και εμπειρικά από το πρωτότυπό μας, αδελφοί. Η Εκκλησία θέλει μετάνοια. Κάναμε έναν Θεό το δικό μας τζίνι. Έναν Θεό που θα υπάρχει για να προσθέτει στον ναρκισισμό μας. Εδώ πρέπει να μετανοήσουμε. Όχι, υπάρχουν αξίες περισσότερες και από την υγεία μου, και από τα οικονομικά μου, και από τα παιδιά μου, και από τα εγγόνια μου, και από το πρεστής μου, και από οτιδήποτε άλλο. Οι ανάγκες της Βασιλείας Του. Η νοοτροπία της Βασιλείας. Έτσι λοιπόν έγινε εις πνεύμα ζωοποιούν, αλλού πρώτα το πνευματικό, αλλά το ψυχικό, έπειτα το πνευματικό, έτσι. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού είναι ο Κύρος εξ ουρανού. Τώρα στο 48 θα γελάσετε λίγο. Όταν πήγα στο σεμινάριο στην Αμερική, διαβάζουν το κείμενο, όχι όπως το διαβάζουμε εμείς, αλλά με τη λεγόμενη κοϊνή διάλεκτο, όπου χωρίζουν, δεν έχουν διφθόγους, οπότε μπαίνει μέσα ο Αμερικάνος και αρχίζει και διαβάζει. Θα σας διαβάσω, λέει, 1 Corinthians chapter 15, εντάξει, λέω, λέει, verse, λέει, 48, και αρχίζει και διαβάζει. Και διαβάζει στο ηχοϊκή, «Καϊ χοϊκόι», λέει. Τι λέει ρε, λέω αυτό. «Χοϊ χοϊκόι», λέει μετά. Τι λέει ρε αυτός. «Καϊ» είναι το «και». Όταν έχει δασία γίνεται «χ». «Οι», «Καϊ», «Χοϊ», «Χοϊκόι», ηχοϊκή. Αιντε, λέω εδώ πάνω αφήμα, δεν ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Εντάξει. Και ίος επουράνιος, τι ούτε και επουράνιε. Κοιτάξτε το 49, αδελφοί, είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Και καθώς εφορέσαμε. Και καθώς εφορέσαμε. Προσέξτε την εικόνα του χωρικού. Και απόψε, αλληλούια, ακόμα τη φοράμε. Κάθε λεπτό που περνά, μεγαλώνουμε. Αλλά ακόμα φοράμε και απόψε την εικόνα του χωρικού. Και για να γίνεται αυτό, ανερμήνευτες, ασύλληπτες, απίστευτες δυνάμεις λειτουργούν. Και ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε μέρα που το έλεος Του μας δίνει την εικόνα του χωρικού και βέβαια το σκήνομα αυτό που μέσα στη χάρη γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος, θα το περιποιηθούμε, θα το φροντίσουμε, αλλά όχι υπέρμετρα και υπερβολικά. Γιατί ο εξωτερικός άνθρωπος, είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε συμφωνούμε είτε όχι, φθήρεται και δεν πάει να κάνετε εσείς οι κυρίες, όσες κάνετε και αν κάνετε, ή γενικά οι κυρίες, μπότοξ και, πώς λέγεται το άλλο, lifting, ναι, άστο, φθήρεται. Αυτό θα γίνει, μη σ' ανησυχεί αυτό. Άλλο να σ' ανησυχεί, ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεούται μια φορά το μήνα, μια φορά τη εβδομάδα. Ημέρα και ημέρα, λέει το κείμενο. Κάθε μέρα. Ερώτηση. Ανανεώνεται? Ανανεώθηκε σήμερα. Στάθηκες μπροστά του. Πήρε ζωή. Δεν μπορείς να ζήσεις σήμερα με το χθεσινό μάνα. Δεν μπορώ να ζήσω αύριο με το σημερινό μάνα. Θέλω φρέσκο μάνα κάθε μέρα. Γι' αυτό αν ζω έτσι, τα καλύτερα είναι μπροστά. Και να σου πω κάτι. Όταν θα φύγεις και όταν θα φύγω, θα φύγουμε στα καλύτερά μας. Θα με πάρει στο καλύτερό μου. Αυτό είναι ενθάρρυνση. Τα καλύτερα από πνευματικής πλευράς είναι μπροστά. Δεν ξέρω τι θα γίνει από οικονομικής, από... Μακάρι να τα πάμε καλά ως έθνος. Δεν είναι εκεί η σημαντικότητα. Η σημαντικότητα είναι να εκπληρώνεται η ευλογημένη διαδικασία, ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεούται καθεκά στην ημέρα. Φορέσαμε λοιπόν την εικόνα του χωρικού, η ελπίδα μας. Φορέσουμε, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Γι' αυτό τρίτο κεφάλαιο Α Ιωάννη, ο μαθητής της αγάπης, που έγερνε φυσικά το κεφάλαιο του στο στήθος του Ιησού, εσύ μπορείς κάθε μέρα πνευματικά να το κάνεις. Δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Και έτσι και ακόμα δεν εφανερώθη τι θέλουμε να είστε, εξεύρωμεν όμως τι, θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου. Πως όταν φανερωθεί θέλουμε να είστε όμοιοι με αυτόν. Και έτσι το αφήνει. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, κάνει μια δουλειά εδώ κάτω. Μάθετε το στο κείμενο άλλη μια φορά. Αγνίζει αυτόν. Προσέξτε, δεν γίνεται καλύτερος ευαγγελικός ελεύθερος παιδί χριστιανός, καθώς εκείνος είναι αγνός. Η ομορφιά της χριστιανικής ζωής δεν είναι η συγχώρεση των αμαρτιών και μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό. Η ομορφιά, η ευλογία, η απόλαυση, η δύναμη, η ελκυστικότητα, η πρόκληση της ζωής του Κυρίου είναι στο βαθμό που ο Χριστός, γι' αυτό έγινε πνεύμα που ζωοποιεί, μορφώνεται μέσα. Πάλι είμαι σε οδύνες, έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. 50 τούτο δε φημί αδελφοί, όπα, ότι σάρξ και αίμα, σάρξ και αίμα, έσκετος άνθρωπος. Βασιλεία Θεού κληρονομή σε ουδύνατε, που δε η φθορά την αυθαρσία κληρονομή. Και στο 51, σε παράλληλη γραφή 1 Θεσσαλονικής 4ο κεφάλαιο, έχουμε την περιγραφή την εκπληκτική, μυστήριο, πάντες ου κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Προσέξτε, το αλλαγισόμεθα έχει να κάνει με τη γενιά στην οποία θα έρθει ο Κύριος. Όλες οι προηγούμενες γενιές, δεν θέλω να αγνοείτε στην παράλληλη γραφή Α' Θεσσαλονικής 4, περί των και κοιμημένων. Εντάξει. Ένα τόμο. Ένα τόμο, εν ρηπεί οφθαλμού, πώς ανοιγοκλίνει το μάτι τόσο γρήγορα. Προσέξτε, εν τη εσχά τη σάλπικη. Όπα τώρα.
Εδώ, εν τη τροχάδιν, να ξέρετε όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης τι είναι. Επί τροχάδιν, να ξέρετε τι είναι όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης. Προσέξτε. Πρώτον, οι 7 επιστολές σε εκκλησίες ειδικής ασίας άμεσα και διαχρονικά σε κάθε τοπική εκκλησία μέχρι να έρθει ο Κύριος. Λοιπόν, οι 7 επιστολές. 2. Προσέξτε. Ή 3 επτάδες κρίσεων. Όπου η πρώτη ποια είναι? Άιντε γρήγορα. Όχι. Οι 7 σφραγίδες. 2. Β. Οι 7, εδώ είμαστε τώρα, σάλπιγγες. Και 3. Ποιο είναι το τρίτο? Έτσι. Οι 7 φιάλες. Προσέξτε τι είναι αυτές οι 3. Άλλη μια φορά. 3 επτάδες αποκρίσεις. 7 σφραγίδες. 7 σάλπιγγες, 7 φιάλες. Είναι κλιμακωτά. Δηλαδή, οι κρίσεις αυξάνουν από τις σφραγίδες όταν πάμε στις σάλπιγγες, όταν πάμε στις φιάλες. Αυξάνουν κλιμακωτά σε ένταση. Τι είναι αυτές οι 3 επτάδες κρίσεων? Προσέξτε. Είναι η απάντηση του θρόνου του Θεού, η απάντηση του θρόνου του Θεού στις προσευχές των Αγίων διαχρονικά, ώστε αυτές οι 3 επτάδες κρίσεων να χτυπήσουν κέρια και καταληκτικά το καθεστώς του Αντίχριστου εδώ στη γη πριν έρθει ο Χριστός. Πότε έρχεται ο Χριστός, πότε γίνεται η αρπαγή? Εν τη εσχάτη σάλπικη. Οπότε η Εκκλησία θα βιώσει τις 7 σφραγίδες και θα βιώσει τις 6 από τις 7 σάλπικες. Άλλη μια φορά. Η Εκκλησία θα βιώσει τις 7 σφραγίδες και τις 6 από τις 7 σάλπικες. Τι δεν θα βιώσει? Τις 7 φιάλες. Όπου έτσι δειγματοληπτικά γίνεται ένας σεισμός στις 7 φιάλες, Αποκάλυψη 16, αν θυμάμαι καλά, όπου δεν υπάρχει νησί. Δεν υπάρχει βουνό. Μάλλον τα βουνά έχουν μετακινηθεί, δεν υπάρχει νησί. Σηκώνεσαι στο πρωί, δεν υπάρχει Κέρκυρα, δεν υπάρχει Κρήτη, δεν υπάρχει Ρόδος, τα δικά μου. Τίποτα. Ο Όλυμπος έχει φύγει, έχει πάει κάπου αλλού. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το σώσε, το έλα να δεις. Αυτά όλα είναι η απάντηση του Θεού. Ανοίγουν οι φιάλες που περιέχουν τις προσευχές των Αγίων ως θυμίαμα και απαντώντας ο Θεός, απαντά με 7, με 3 επτάδες φοβερών κρίσεων που χτυπούν κέρια και πλήττουν το καθεστώς του Αντιχριστού, όπου φτάνουμε τελικά στη μάχη του Αρμαγεδόνα, όπου έρχεται ο Κύριος, αποκαθιστά για 1000 χρόνια, μετά θα λυθεί ο Σατανάς για λίγο, ώστε το οριστικό τεστ, και μετά, έτσι, 2, 3, Άνω Νέα Ιερουσαλήμ, η σκηνή του Θεού, ακριβώς μετά τον ανθρώπο. Αυτό είναι το βιβλίο της Αποκάλυψης. Εντάξει. Αυτό είναι το βιβλίο της Αποκάλυψης. Εν ατόμο, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπικη, σαλπί σιγάρ και οι νεκροί, όπα, εγερθίσονται. Πώς εγερθίσονται?
αφθαρτή. Δηλαδή, αν έρθει στη γενιά μας, πρώτη ήρθες προς Θεσσαλονική, τέταρτο κεφάλαιο, δεν θέλω να προλάβει τους κοιμηθέντας. Αυτοί θα προηγηθούν. Θα αναστηθούν αυτοί πρώτα. Και εμείς που θα ζούμε, αν έρθει στη γενιά μας ή στη γενιά που θα γίνει αυτό, εν ρηπή οφθαλμού θα μεταμορφωθούν. Προσέξτε, στο ανοιγό κλίμα, στην ρηπή οφθαλμού, τι θα συμβεί στο δευτερόλεπτο αυτό, τι θα συμβεί. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, ο θάνατός μας. Γιατί πότε θα πεθάνουμε εμείς. Είναι αποφασισμένος ο ανθρώπος άπαξ να αποθάνεσαι. Στο ανοιγό κλίμα λοιπόν πεθαίνω και μεταμορφώνομαι. Οπότε αναστημένοι πιστοί και μεταμορφωμένοι πιστοί συναντιόνται όλοι μαζί με τον Κύριο στον αέρα. Και ούτω θέλω να είστε πάντοτε μετά τον Κύριο. Τι μεγάλη συνάντηση. Αυτές τις αλήθειες. Και καταλήγει προς τις πρώτες Θεσσαλονίκης, λοιπόν, παρηγορείται αλλήλους με τούτους τους λόγους. Αυτά τα λόγια δεν τα φυτέψαμε. Αυτά τα λόγια δεν έγιναν ένα με το είναι μας. Αυτά τα λόγια δεν τα κουβεντιάζουμε με τον Κύριο. Αυτά τα λόγια δεν τα κάνουμε περί συλλογή. Αυτά τα λόγια δεν τα συζητάμε μεταξύ μας. Γι' αυτό και δεν είμαστε παρηγορημένοι στη θλίψη της αναχώρησης κάποιου προσώπου. Δεν σημαίνει πως δεν θα λυπηθώ, φυσικά. Πεθαίνει ο Στέφανος και γίνεται, λέει, κοπετός Μέγας. Αλλά υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, παρηγορείται αλλήλους με τούτους τους λόγους. 53. Διγάρτο φθάρτο, τούτο ενδύσαστε αφθαρσία και το θνητό τούτο, πολύ σημαντικό το τούτο, το τούτο. Γιατί? Γιατί καταργεί τη μετεμψύχωση και τις άλλες αηδίες. Έλεγε ο Ιώβ, ξέρω τι ζει ο λυτρωτής μου. Και όταν λέει η σάρκα μου φθαρεί, πάλι με το σώμα μου, εγώ, όχι άλλος. Πάλι με το σώμα μου, εγώ ο ίδιος θα δω το Θεό. Όχι με την σάρκωση, όχι με την ψύχωση. Εντάξει. Και το αθνητό τούτο εντύστε αθανασία, τότε γεννήσε το λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος της Νίκος, ο τελευταίος εχθρός παρετείται τελειώνει, που σου θάνατε το Νίκος, που είναι θάνατε η νίκη σου, που σου θάνατε το κέντρο, το δε κέντρο του θανάτου η αμαρτία, αθάνατος αντλεί από την αμαρτία, θυμηθείτε διενός ανθρώπου η αμαρτία μπήκε στον κόσμο για της αμαρτίας ο θάνατος, η δε δύναμη της αμαρτίας ο νόμος, την αμαρτία δεν ήθελον γνωρίσει, εάν ο νόμος δεν μου έλεγε, ποια εντολή πιάνει από τις 10, ουκ επιθυμήσεις. Και όταν ήρθε, λέει, η εντολή αυτή, ουκ επιθυμήσεις, εγώ απέθανω, λέει ο Παύλος. Τελειώσα. Τι να μην επιθυμήσω. Τι να μην επιθυμήσω. Αφού μια επιθυμία είναι για αυτά που έχουν ο άλλος και οι άλλοι. Τι να μην επιθυμήσω. Δεν έχω αποθέματα. Μόνο μια εισρωή άλλη ζωής, θεία ζωής, μόνο αυτός που έγινε εις πνεύμα ζωπιούν, μπορεί να σπάει την αλυσίδα των παθών μου και όχι η δική μου προσπάθεια. Το δε Θεό χάρις, το διδόν τιμήν το νίκος, χάρις το Θεό που μας δίνει τη νίκη, πώς μας τη δίνει, όχι δια του Ιησού Χριστού απλά, δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τώρα άλλος κατευθύνει τη ζωή μου. Πρώτα η εαυτού εξοχότητα αφεντομουτσουνάρα μου, εγώ ήμουνα κύριος της ζωής μου. Τώρα παρετούμε από το θρόνο της ζωής μου και εκούσια ελεύθερα δίνω αλλού την κυριότητα. Ώστε, συμπέρασμα, αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, στερεοί, αμετακίνητοι και ταυτόχρονα περισσεύοντες. Όχι να κάθομαι και να βλέπω πώς παίζουν μερικοί. Όχι λεωφορείο που κάθονται και κάποιος οδηγάει. Όλοι ενεργό, ενεργείς πιστοί, περισσεύονται σε το έργο του Κυρίου. Πάντοτε ειδώτες, τι να ξέρετε, ότι ο κόπος σας δεν είναι κενός, προσέξτε όμως τι κόπος, όχι αυθαίρετος κόπος. Όχι έργο νέτα σκέτα από το ζήλο μου και το ψυχικό επίπεδο. Αλλά πάνω στο Εφεσίους 2.10. Ποίημα αυτού εσμέν, κτιστέδες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής τα οποία ο Θεός προετοίμασε. Μιλούσα στην Αθήνα με έναν εργάτη του Ευαγγελίου. Πρόσεξε, του λέω. Εάν αναλάβεις αυτή τη διακονία που δεν σε καλεί ο Κύριος, δεν θα προμηθεύσει σε αυτή τη διακονία και κάποια στιγμή θα εξαντληθείς. Αδελφοί, ο Θεός προμηθεύει μόνο σε διακονία που δίνει εκείνος. Σε διακονία που παίρνω εγώ από το ζήλο μου, δεν προμηθεύει. Γι' αυτό οι εκκλησίες σε παγκόσμια κλίμακα σήμερα είναι γεμάτες από αυτό που λέμε στα αγγλικά burned out πιστούς. Ο Θεός όμως σε θέλει φρέσκο κάθε μέρα. Δεν σε θέλει πυροτέχνημα που θα κάνει κρότο λάμψη και θα εντυπωσιάζει. Σε θέλει σαν το βαπτιστή, αυτός ήταν ο λίχνος, ο καιόμενος και φεύγω. Φρέσκο κάθε μέρα. Για να είμαι φρέσκος, για να είσαι φρέσκος κάθε μέρα πνευματικά, πρέπει να περιοριστείς ένδοξα στο κάλεσμα και στο έργο και στα έργα που μόνο ο Κύριος σου δίνει. Ό,τι αναλαμβάνεις με το ζήλο σου και αυτό, έχει ημερομηνία λήξης. Δεν προμηθεύει ο Κύριος, θα εξαντληθείς. 2 καρπούζια, 3 καρπούζια σε μια μασχάλη δεν χωράνε. Υπάρχει ένδοξος περιορισμός στο έργο του Θεού. Αυτός ο κόπος, σε αυτό που με καλεί ο Θεός, στα προετοιμασμένα αγαθά έργα, ποτέ δεν είναι μάταιος κόπος. Θα φέρει καρπούς και αποτελέσματα. Η ώρα πέρασε, γι' αυτό ας κλείσουμε με προσευχή. Πατέρα, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για την δοξασμένη προοπτική που δεν μπορεί ο νους μας να την πιάσει, παρά μόνο στο βαθμό που εσύ φωτίζεις το σκοτάδι μας. Φώτισε το σκοτάδι μας, Κύριε, και δώσ' μας χάρη να φυτέψουμε στο είναι μας αυτές τις αλήθειες. Δοξασμένο το όνομά σου. Τι θαυμαστό, τι δοξασμένο μέλλον μας περιμένει. Πατέρα, συγχώρεσέ μας, γιατί έχουμε γατζωθεί τόσο με τα γήινα, ενώ μας λες πως το πολίτευμά μας δεν είναι εδώ, αλλά στους ουρανούς. Από όπου και προσμένουμε, σωτήρα, που θα μετασχηματίσει αυτό το σώμα της ταπείνωσής μας σε σώμα σύμμορφο της δόξας Του. Κύριε, δώσ' μας χάρη να φυτέψουμε αυτές τις αλήθειες, να τις συζητάμε μαζί Σου, να τις κάνουμε περισυλλογή, και εσύ με το Άγιο Πνεύμα να χτίζεις αυξανόμενα αυτές τις πνευματικές πραγματικότητες μέσα μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.